حضرت سدگرو صاحب بھگت صاحب شانجہ داتار سدگرو سائیں کھوتا رام صاحب اور تمام سری سدگرو صاحب بھگت صاحب شانجہ داتار سدگرو سائیں سترام داس صاحب سائیں دیاس داس سائیں املک داس سائیں میر داس صاحب پوچھتا ہوں مرشد بھگت صاحب سائیں کنور رام صاحب پوچھ سائیں تنگی رام صاحب باپ سائیں بھائی بھگوان داس صاحب جے چرنوں کملوں کا دھیان در کے بولو اے منجا سچا پتا چار پاٹی جا سکھ سے گزریا تھی منجا وار راج چار پاٹ سکھ سے بتیت کرنا ٹھئی پا سکھ پٹے پل پل گھڑی گھڑی وار گھاٹ جے تے چاہتا تاں جو اس رانا تنیا نات تم چوندا لو ہم نرگن کی بینتی تم سنو غریب نواز ہم تو پوت کپوتوں تو پتا کو لاج لے کے کتن چھٹیوں تائیں کھن کھن بھولن ہار بخشن یارا بخش لے سری ستگر پا تنہار گل چوندا لو ہم بڑا بھروسا جان کے میں دیا گود میں سیس تلسی اپنے داس کی رچا کرو جگدیش ستگر دین دیال کرپا مجھ پہ کیجیے نانک نگر نیال کار جمرے سدھ بے دھن ستگر چوندا لو باسوندی سنگت دی آئی بابا سب جی آس پجائے تو ڈیائن بھرل بھنڈارا خالی تین مٹائے نپٹن کے دے پٹڑا بابا نردھن کر دھنوان جیڑی آس اندر میں جائیں کے پوری کنے تو پان میں گو نمانو عرض کرے تو بابر بخش گناہ سمیں سوالی تو ڈیائن خالی تین مٹائے دھن ستگرو چوندالو آن پیا در تیرے اتے میں بدھ کرنا سٹی رام دانے پانی ٹکڑے خاطر بے در مولن سٹی رام اگے بھی تیریاں لکھ بھلایا او منجا سچا ست رام گھوٹ ہنے بھی مہر کری چوندا لو ستگر سچا پاتشاہ منجا سوامی ست رام داس پوری کجو پریم سان پانچ بچرن کی ارداس دکھڑا درد سب کجو ناس عرض تو گوبند کرے گرو چوندا لو دین دنیا جا والی وارث منجی وار کر یار دکھن کو چنائے انی بھوتن کو بچائے دیتن کو چنائے شان جا شاہ رکھ تو رکھا کر دیا لو دیا کر بخشن بخشری دیوری وارا یار اسا ڈوتار گناگار ابدار پاپی بچڑا جیڑا تیرا تجا ہوں داتا تجی داون میں پیو یار تجی چادر میں لکھے پہ چادر میں ڈھک میں جا ننگی ننگ پال تو بنا کونے وسیلو اج سچا ست رام توں آپ داری آساں تے کر مہر بھگوان توں جے گنی دے عیب مینجا سائیں جے گنی دے عیب مینجا مات وندس بیماری مو بجانا ستگرو رکھ جائے چرنن میں کھڑی جے گنی دے عیب مینجا سائیں مات وندس بیماری ہن گتل وائے بے پٹل کے کر مٹھا باد ہری گرو چوندا ہو دکھیا دکھیا درد وند دریا آیا بہت پیاس جواب نہ پایا کہہ رہا اداس شرن ہوں تیری کیوں جانو کیوں کرگت میری کہہ رہا اداس شرن ہوں تیری جو جانو توں کرگت میری گرو چوندا لو ابدل کر کین اے بن جو فضل سا کر فرق بابا غریبن جے گناہن جو ورائے چلورک بابا بندو ہر دم بھل لائے ابھلا ستگرو ہکڑو بدیو بخشن سلکائی اواں جو آمرک بابا اواں جے درسندی داون وتی پہلا جی آ پربو دھکے دردا کر گھرجے ن طالب کے ترک بابا اساں کے آسرو تجو اساں کے آسرو تجو اصل کا ستگرو آہے نمانن جی نظر ساں تو نہاری لے تمالکاں زبردستی نکا زوری پجے پہلا جتی تو ساں ادھینن جو عرض اگھائیں لے تو مالکاں دھن ستگرو چوندا لو بخشن ہار کہندے لوک انعام تیرا مجھ بہت بڑی گناہگار بابا میرے اونگڑا دا کوئی انت نہیں ہو سائی تیری مہر دا نہیں شمار بابا مہر تیری جدو یاد آوے ہو جاؤں دا ہوشیار بابا اپنی مہر دے وچوں کچھ دے حصہ کر کے دیا مجھ پہ داتار بابا حصہ دین دیا نہ کچھ گھٹے تیرا میرا ہو جاؤ سی بڑا پار بابا تینوں وینتی ہے سچا پاتشاہ جی جان دائیں تار بابا گرو چوندا لو اس ویلے کی ارداس سبن دکھیں جا کارج کر راس شان شاہ تجھے در تے تجھے داون میں تجھے چرنن میں تجھے شرن میں سا بچ رہنی وارا وار صدا نمشکار پیری پیبرو سب جو نالو آمین.